რადიო თავისუფლება FM 107.4. დავაზობთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარს. გზა პანკისიდან სირიამდე. ვინ მიდის პანკისიდან სირიაში და რატომ?
ისლამურმა სახელმწიფო მიაღწია იმას, რომ კარგად ორგანიზებული პროპაგანდის საფუძველზე შეძლო მის რიგებში გაერთიანებინა ფაქტიურად მსოფლიოს ძალიან ბევრი ქვეყნის მოქალაქე.
ფარული მოსმენებისა და გასაღების ფლობის ამბავი. უნდა დაერქვას თუ არა გორის მთავარ მოედანს ევროპის სახელი?
შევიტანთ ადგილობრივ თვითმმართველობაში ინიციატივას, რომ მთავარ მოედანს დაერქვას ევროპის მოედანი.
თურქეთის განათლების სამინისტრომ თურქეთის საშუალო სკოლებში ქართული ენის სწავლების პროგრამა დაამტკიცა.
ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, იმიტომ როგორც თვითონ ახალი ეთნიკური ქართველები აღნიშნავენ, ასულ და მათი 400 წლოვანი ოცნება, რომ მათ მიეცემათ საშუალება ისწავლონ ქართული ენა.
ხოლგურეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა. ამ და სხვა თემებზე გვექნება გადაცემაში საუბარი. მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებულ საერთაშორისო ტერორისტთა 10-კაციან სიაში, კერძოდ კი სირიაში მოქმედ განსაკუთრებულ საშიშ ექსტრემისტ ლიდერთა შორის, საქართველოს მოქალაქე პანკისელი მურად მარგოშვილიც ფიგურირებს. ეს უკვე ამერიკის მთავრობის მიერ გამოქვეყნებული მეორე სია, რომელსაც წინ უძღოდა ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული 11-კაციანი სია. ამ სიაში, ამ 11-კაციან სიაში მოხვდა პანკისის ხეობის კიდევ ერთი მკვიდრი თარხან ბათირაშვილი, რომელიც ომარ ალ-შიშანის სახელით არის ცნობილი. როგორ და რა მიზნით მიდიან სირიაში პანკისის მკვიდრნი და რას ამბობენ ადგილობრივი მოსახლეები ამ ამბავზე? ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ეგრეთ წოდებულ შავ სიაში შესულ ადამიანებს ამერიკის შეერთებული შტატები მიაკუთვნებს იმ განსაკუთრებული მნიშვნელობის საერთაშორისო ტერორისტებს, რომლებიც თანამშრომლობენ, მონაწილეობენ და ფინანსურად და მატერიალურად აძლიერებენ სირიაში მებრძოლ ექსტრემისტულ ორგანიზაციებს. კონკრეტულად მურად მარგოშვილს კი სახელმწიფო დეპარტამენტი უწოდებს სირიაში მოქმედ ჩეჩენთა ლიდერს, რომელმაც თურქეთის საზღვართან ექსტრემისტთა საწვრთნელი ცენტრიც კი დააარსა. თარხან ბათირაშვილი 2005-2009 წლებში საქართველოს არმიის უმცროსი ოფიცერი იყო, რომელმაც ისლამურ სახელმწიფოში მაღალ სამხედრო თანამდებობას მიაღწია და ბოლო წლების განმავლობაში ჩეჩნებისა და სხვა კავკასიელებისგან შემდგარი რაზმით რამდენიმე მსხვილ სამხედრო ოპერაციასაც ხელმძღვანელა. პანკისის ხეობაში იმყოფებოდა რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამის ეხო კავკაზა ჟურნალისტი ზვიად მჭედრიშვილი, რომელიც ამბობს, რომ პანკისელები ამ საკითხზე ღიად საუბარს ერიდებიან. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ შავ სიას და იმას, თუ როგორ ხვდებიან პანკისიდან სირიაში იქ მცხოვრები ადამიანები, მათ შორის თარხან ბათირაშვილი და მურად მარგოშვილიც, მათ საკუთარი მოსაზრებები აქვთ.
თარხან ბათირაშვილზე დიდად არც გაკვირვებიათ, თქვენს რომ ის საკმაოდ ოდიოზური საველემეთაურია. აი, მურადის ამბავი კი გაუკვირდათ, რადგან მას ყველა იცნობს როგორც მშვიდ გაწონასწორებულ ადამიანს. ცნობილია, რომ ის ჩეჩნეთში იბრძოდა, შემდეგ ის რუსეთის უშიშროების სამსახურის მიერ იყო დაკავებული 2003 წელს. ის მისმა ნათესავებმა გამოისყიდეს დიდი ფულის სანაცვლოდ და მას მერე ცხოვრობდა პანკისში. ჩვენ გავესაუბრეთ მის ნაცნობ პიროვნებას, რომელმაც გვითხრა, რომ წელიწადნახევრის წინ გაემგზავრა პანკისის ხეობიდან. ასევე დაგვიდასტურეს, რომ მართლაც წვრთნის მეამბოხეებს და გამოთქვეს ვარაუდი, რომ სწორედ ამის გამო შეიყვანეს შავ სიაში.
ჩვენი რესპონდენტი, რომელმაც ვინაობის გამხელა არის ურვა და რომელსაც აბდულად მოვიხსენიებთ, ზვიად მჭედლიშვილის შეკითხვაზე, რა არის სირიაში პანკისის ხეობის მცხოვრებთა წასვლის მთავარი მიზეზი, პასუხობს, რომ ეს არის იდეა და რწმენა იმისა, რომ ისინი ასადის რეჟიმთან ბრძოლაში სირიელ ხალხს, მოძმე მუსლიმებს ეხმარებიან.
როგორ მიდიან, როგორც წესი საკუთარი გულის ძახილს მიყვებიან. თუ ჩვენ რაღაცნაირად შეგვიძლია გავაკრიტიკოთ ღარიბი პანკისიდან იქ წასული ახალგაზრდები, ამას ვერ ვიტყვით დასავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან წასულებზე. ხომ ასეა? მორწმუნეებისთვის ეს ძალიანაც გასაგები გადაწყვეტილებაა. მათთვის კი, ვისაც ღმერთი არ სწამს, ეს ნელი გასაგებია, რომ მორწმუნეები მიდიან საკუთარი სურვილით სირიელი ხალხის დასახმარებლად.
რადიო თავისუფლება მას ასევე ეკითხა, შეხვედრია თუ არა ის თავად, ან სმენია თუ არა მას სირიდან დაბრუნებული პანკისელების შესახებ, რაზეც აბდულა ასე ვუპასუხობს.
სლუხი მილი და ისმიშობდა.
იყო ჭორები, ლაპარაკობდნენ რომ ვიღაც დაბრუნდა, სახლი იყიდა თუ ტელეფონი, მაგრამ ეს წრილმანებია, რომც ეყიდა რაღაც $5,000 სახლი, აუცილებელი არ არის ომიდან ჩამოტანილი ფულით ეყიდა. თუმცა ამბობენ, რომ იქ ყველაფერი ძალიან ძვირია, იარაღი, სამხედრო მასალები და შეიძლება დაუშვათ, რომ ვიღაცა მართლა გაყიდა და ამაში ფულიც აიღო. თუ ვინმე ამისთვის მიდის, ესეც მისი პირადი საქმეა.
როგორც ცნობილი გახდა, სირიაში ერთ-ერთი დაბომბვის დროს დაიღუპა ბანკის სიხეობის სოფელ ომალოს მკვიდრი 18 წლის ბესო კუშტანაშვილი. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ინფორმაციით, სირიაში საბრძოლოდ დაახლოებით 50-60 ახალგაზრდაა წასული, ხოლო ბესო კუშტანაშვილი ბანკისელ მებრძოლებს შორის უკვე მეექვსეა, ვინც სირიაში დაიღუპა. გეტყვით იმასაც, რომ პარალელურად ამერიკულმა გამოცემამ Foreign Policy მკითხველს 23 სექტემბერს გამოქვეყნებული სტატიის ახლებური ვერსია შესთავაზა. გამოცემა წერს, რომ მას შემდეგ რაც მათ მიერ გავრცელებულ სტატიას საქართველოში სირიელი მიამბოხეებისათვის საწვრთნელი ცენტრის განთავსების შესახებ საქართველოში საჯარო უკმაყოფილება მოყვა, საქართველოს ხელისუფლებამ უკან დაიხია და ეს შეთავაზება მოულოდნელად უარყო. ამ საკითხზე მედიასთან კომენტარი გააკეთა პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი სესიაშვილმა.
ჟურნალისტის მიერ არასწორად გაგებული ან გადმოცემული ინფორმაცია, თითქოს ჩვენ რაიმე ტიპის სამხედრო ბაზას ვქმნით ამ კოალიციის ფარგლებში, ეს ასე არ არის. ჩვენ კოალიციას ვუერთებით, მაგრამ სხვა დანარჩენი ფორმებზე შევთანხმდებით მოგვიანებით.
გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე მყოფმა საქართველოს პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა კი განაცხადა, რომ ანტიტერორისტულ კოალიციაში საქართველო მხოლოდ სიმბოლურად იქნება ჩართული და ჰუმანიტარულ მისიაში ასრულებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. იმავე დღეს, როცა ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ტერორისტთა სიაში საქართველოს ორი მოქალაქის შეყვანის ამბავი გახდა ცნობილი, გავრცელდა ინფორმაცია სირიაში შეტაკებების დროს 18 წლის ომალოელი ბესო კუხტანაშვილის დაღუპვის შესახებ. დაღუპულის ოჯახის ნათესავები, რომლებმაც არ იცოდნენ მისი სირიაში ყოფნის ამბავი, საქართველოს ხელისუფლებას დახმარება სთხოვეს დაღუპულის ცხედრის გადასვენებაში. კობა ლიკლიკაძე ეგვიპტეში ტელეფონით დაუკავშირდა საქართველოს ელჩს ეგვიპტეში, სირიასა და ტუნისში, არჩილ ძულიაშვილს და მას ესაუბრა იმაზე, თუ როგორ ხვდებიან და რამდენი საქართველოს მოქალაქე შეიძლება იმყოფებოდეს სირიაში.
ბატონო არჩილ, საგამშვიდობისა. იცით თუ არა თქვენ ბესო კუშტანაშვილის დაღუპვის შესახებ და მიიღეთ თუ არა რაიმე ინსტრუქცია, რომ გაარკვიოთ, დაადგინოთ მისი ადგილსამყოფელი და მიეხმაროთ ოჯახს გადასვენებაში?
დღეს ჩვენ ეს ინფორმაციას, რა თქმა უნდა, მედიაშიც გავეცანით, იყო გადაცემა სიუჟეტი თვითონ ბანკის სხეობიდან. Ну, როგორ გითხრათ, ახლა გესმით, არის ძალიან რთული ვითარება სირიაში და უკვე ისეთი ხორციელდება, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო კოალიციის მიერ, ასე ვთქვათ, მიღებო ამ დაშის წინააღმდეგ ხორციელდება ოპერაცია სამხედრო და აღნიშნულიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია რაიმე ინფორმაციის მიღება. როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ ვცდილობთ ოფიციალური არხებითაც, რა თქმა უნდა, სირიის საელჩო კაიროში ფაქტობრივად არ ფუნქციონირებს, არის საკონსულო, რომელიც ხარვეზებით მუშაობს. ჩვენ ვცდილობთ, ასე ვთქვათ, დაუკავშირდეთ სირიის მხარეს და შესაძლებლობებში, შესაძლებლობის ფარგლებში მივიღოთ ინფორმაცია ამ ფაქტის შესახებ.
ბანუ არჩი, საერთოდ რამდენი კაცია თუ გაქვთ, რა თქმა უნდა, ასეთი ცნობა საქართველოდან პანკის სხეობიდან დაღუპული? იმიტომ რომ მე მახსოვს, რომ ერთი წლის წინ თითქოს სირიაში დაიღუპა ასევე რუსლან გილაევის, ეს ყოფილი ჩეჩენი ცნობილი საველე მეთაურია, მისი შვილი, რომელიც იქიდან პანკეში გადაასვენეს.
ეხა დროდადრო ვრცელდებოდა ამის შესახებ ინფორმაციები. სამწუხაროდ იმაზე საუბარით, სხვა თუ რამდენი არის საქართველოს მოქალაქე, ძალიან რთულია და ალბათ ეს ყველა ქვეყნისთვის რთულია და ამიტომაც მუშაობს ყველა ქვეყანა, რომ გაარკვიოს, ასე ვთქვათ, თავისი მოქალაქეების რაოდენობა ამ კონფლიქტში. კარგად მოგეხსენებათ, სამოქალაქო ომში ძალიან რთულია რაიმე ინფორმაციის დადგენა, მაგრამ მაინც ყველა ცდილობს, რომ ეს გააკეთოს.
არჩი, შეიძლება კითხოთ, მაშინ რაღაცა გზით ხო ხვდებიან ისინი სირიაში, ისინი რომელი ქვეყნის გავლით ხვდებიან საქართველოს მოქალაქეები სირიაში?
მამის შესახებაც არსებობს მრავალი ინფორმაცია, ამის შესახებაც არსებობს მრავალი მოსაზრება, თუ ეს ადამიანები როგორ ჩადიან იქ, როგორ ხვდებიან სირიის ტერიტორიაზე, მაგრამ ფაქტია, რომ ასე ვთქვით, ისლამურმა სახელმწიფომ მიაღწია იმას, რომ კარგად ორგანიზებული პროპაგანდის საფუძველზე შეძლო მის რიგებში გაერთიანებინა ფაქტიურად მსოფლიოს ძალიან ძალიან ბევრი ქვეყნის მოქალაქე, რომლებიც იბრძვიან სირიის ტერიტორიაზე და ასე ვთქვით, და იდეებით შეპყრობილი პრინციპში ადგილობრივი მოსახლეობაც კი. მათი მიზანია სხვადასხვა ქვეყნებიდან რაც შეიძლება ასე ვთქვით მეტი რეკრუტი ჩაიყვანონ. ამიტომ პრინციპში მათი რიგების შევსება ხდება, ასე ვთქვით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ასე ყველა მხრიდან.
არჩილ, და ბოლო შეკითხვა, სახელმწიფო დეპარტამენტმა შეერთებულ შტატებში და ასევე ფინანსთა სამინისტრომ 25 სექტემბერს ორი სია წარმოადგინა საერთაშორისო ტერორისტთა შავი სიები და მათში ფიგურირებენ, როგორც თქვენ ბრძანებთ, მაღალ პოსტზე მყოფი საქართველოს მოქალაქეები, პანკისის ხეობიდან მურად მარგოშვილი და თარხან ბათირაშვილი. თქვენ რა იცით მათ შესახებ, ვინ არიან ისინი, როგითხრათ?
კვენც როგორც მოიხსენებათ, ამის შესახებ ინფორმაცია უკვე დიდი ხნის განმავლობაში ვრცელდება ხომ პრესაში. ეგვიპტეშიც ასე ვთქვათ დაიწერა არაბულ პრესაში ამ პიროვნებების შესახებ და განსაკუთრებით თარხან ბათირაშვილის შესახებ. მისი ბიოგრაფიის ასე ვთქვათ ადამიანი, რომელიც საქართველოშიც რაღაც გარკვეულად იყო ჩართული სამხედრო საქმიანობის კარგი მცოდნე და ალბათ ამიტომაც უფრო მიიქცია ყურადღება და პრინციპში ამ ადამიანმა როგორ მოხვდა ეხლა მაგის თქმა რთულია, მაგრამ ამ ადამიანზე ინფორმაცია დიდი ხანია ვრცელდება საერთაშორისო მედიაში და რა თქმა უნდა არაბულ მედიაში.
ედგალსაც საქართველოს ელჩი ეგვიპტეში, სირიასა და ტუნისში, არჩილ ძულიაშვილი, მას კობა ლიკლიკაძე ესაუბრა იმის თაობაზე, თუ ვინ მიდის პანკისის ხეობიდან და საერთოდ საქართველოდან სირიაში მეამბოხეების რიგებში საბრძოლველად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვის ეკნება ფარული მოსმენების გასაღები და როგორ განხორციელდება მოსმენების გარე კონტროლი? ამ საკითხებზე მსჯელობა ჯერჯერობით კონკრეტული შეთანხმებისა და კომპრომისის გარეშე გრძელდება. გრძელდება კონსულტაციებიც და არ გამორიცხავენ, რომ შეთანხმება ფარულ ოპერატიულ საგამოძიებო მოსმენებზე წვდომის ისეთ მექანიზმზე შედგეს, რომელსაც საქართველოს პარლამენტს ევროსაბჭოს ექსპერტები ურჩევენ. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ეგრეთ წოდებული ფარული მოსმენებისა და მიყურადების საკითხზე კონსულტაციები საქართველოს პარლამენტში გასული ორი დღის განმავლობაში ინტენსიურ რეჟიმში გაიმართა. სამუშაო შეხვედრებში საკანონმდებლო აღმასრულებელი და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან ერთად ევროსაბჭოს ექსპერტებიც იყვნენ ჩართული. ძირითადი მსჯელობა წარიმართა ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა სადუნდა ინახებოდეს ტელეკომუნიკაციის კომპანიების მომხმარებელთა საიდენტიფიკაციო მონაცემები და ვის ხელში უნდა იყოს მოსმენების გასაღები. მაშინ როცა მთავრობა, კერძოდ ჩინაგან საქმეთა სამინისტრო გასაღების საკუთარ ხელში დატოვებას, არასამთავრობო სექტორი კი მისი მობილური ოპერატორებისათვის გადაცემას ითხოვს, ევროპელი ექსპერტების რეკომენდაციაა ერთის ნაცვლად ორ გასაღებიანი სისტემა ამოქმედეს. ევროპის საინფორმაციო პოლიტიკისა და ტექნოლოგიების სამართლის კათედრის გამგის ჯოზეფ კანატაჩის თანახმად, ორი გასაღების არსებობა მეტად უზრუნველყოფს ადამიანის უფლებებისა და პირადი ინფორმაციის დაცვას. მისი კოლეგა, მონაცემთა დაცვის დამოუკიდებელი ექსპერტი, გაერთიანებული სამეფოს იუსტიციის სამინისტროს კონსტიტუციურ საკითხთა დეპარტამენტის ყოფილი მრჩეველი გრეჰემ სატონი კი დასცენს, რომ მოსმენის სისტემაში ჩასართავად ორივე გასაღები ერთდროულად უნდა ამოქმედდეს. ევროსაბჭოს ექსპერტების რეკომენდაციის გათვალისწინებით საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ვახტანგ ხმალაძე შენიშნავს, რომ ფარული მოსმენა მიყურადებისას ორ გასაღებიანი სისტემის ამოქმედების იდეას ბევრი მხარდამჭერი გამოუჩნდა და საკითხი დამუშავდება.
ეს არის გარანტია იმისა, რომ ფარული ჩართვა არ განხორციელდეს კანონის გვერდისავლით. ისევე როგორც გამოძიება რომ იწყებს რაღაც საქმის გამოძიებას და გამოძიებას უნდა ვიღაცის ფარული მოსვენა, ის მიდის სხვა სისტემაში, სასამართლოში, მას სჭირდება მოსამართლის ნებართვა. აი ასევე ეს ორი გასაღები სხვადასხვა უწყებაში უნდა იყოს, რომ გაიზარდოს გარანტია არაკანონიერი შეღწევისა ამ სისტემაში.
საქართველოს პარლამენტმა დაახლოებით ერთი თვის ვადაში უნდა მიიღოს კანონი, რომელიც ელექტრონული კომუნიკაციების კომპანიების მეშვეობით გადაცემულ ინფორმაციაზე სამართალდამცავი ორგანოების წვდომის პროცედურას განსაზღვრავს. კანონით ფარული მოსმენა განზრახ მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შემთხვევაში დაშვებულია. თუმცა იმის გარდა, ვის ხელში აღმოჩნდება გასაღები, გაურკვეველია ისიც, ვინ განახორციელებს მონიტორინგს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კონტროლის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის კომპეტენციაში გადასვლას ემხრობა. სამოქალაქო სექტორში კი იდეას გარკვეულ მიზეზთა გამო სკეპტიკურად უყურებენ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორს ეკა გიგაურს მოუსმინეთ.
მაშინ როდესაც პირდაპირი წვდომა ექნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ისე, რომ მობილურ ოპერატორებს და არავის არ ეცოდინება კონკრეტულად, რომ ისინი ახორციელებენ კონკრეტული პირის მოსმენას, ამ შემთხვევაში რაც არ უნდა გარე მონიტორინგის მექანიზმები ჩვენ შევიმუშაოთ, ეს ყველაფერი მაინც არ უზრუნველყოფს ჩვენი პირადი ინფორმაციის დაცვას.
ფარული მოსმენების გარე მონიტორინგის პროცესში ჩართვას ითხოვს სახალხო დამცველიც.
აუცილებელი არსებობდეს დამოუკიდებელი საბჭო, რომელიც გააკონტროლებს ამ პროცესებს.
ფარული მოსმენების საკითხთან დაკავშირებული კანონპროექტების პაკეტზე საქართველოს პარლამენტი თითქმის ერთი წელია მუშაობს. უკვე გატარებულ საკანონმდებლო ცვლილებებს პოზიტიურად აფასებს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საზოგადოების თავმჯდომარე ნინო ლომჯარია, რომელიც ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც კატეგორიულად ეწინააღმდეგება მოსმენების გასაღების შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში დატოვებას.
განისაზღვრა პირთაწრევის მიმართაც შესაძლებელია განხორციელდეს ფარული მიყურადება და თვალთვალი და დანაშაულთა წრე განისაზღვრა, თუ რა ტიპის დანაშაულებზე უნდა მოხდეს მსგავსი ტიპის საქმიანობის განხორციელება, ასევე თვალთვალის განხორციელების დრო განისაზღვრა და შეიზღუდა 6 თვით, ასევე განადგურების წესი და შეტყობინების ვალდებულება იმ პირის მიმართ, ვის მიმართაც ხორციელდებოდა ფარული მიყურადება და თვალთვალი, თუმცა დარჩენილი არის ერთი ალბათ ყველაზე პრინციპული საკითხი.
ანუ საკითხი იმის შესახებ, ვის ექნება წვდომა ფარულ მოსმენებსა და მიყურადებაზე. პარლამენტმა გადაწყვეტილება ამ საკითხზე 1 ნოემბრამდე უნდა მიიღოს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგზობთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა გორში გადავინაცვლებთ იქაურ პრობლემებზე გესაუბრებით. ახალგაზრდების ჯგუფის ინიციატივას, რომლის თანახმად გორის მთავარ მოედანს ევროპის სახელი უნდა ეწოდოს, არაერთგვაროვანი რეაქცია მოჰყვა. სანამ იდეის ავტორები პეტიციაზე ხელმოწერებს აგროვებენ, სოციალური ქსელით ამ თემაზე კამათი არ წყდება. უფრო მეტს, გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან.
Stalinის გამზირზე არსებული მოედანი, სადაც 2010 წლამდე საბჭოთა ბელადის მონუმენტი იდგა, ამჟამად უსახელოა. Თუმცა გორელების ნაწილი მას ისევ სტალინის მოედანს უწოდებს. ერთი კვირის წინ ახალგაზრდა ლიდერთა ქსელის სასწავლო კურსის დახურვაზე 68 ახალგაზრდამ გააჟღერა იდეა მთავარი მოედნისთვის ევროპის სახელის მინიჭების თაობაზე. ლიდერთა ქსელის წარმომადგენელმა ანა კორინთელმა მაშინ აღნიშნა, რომ ქვეყნისთვის ბოლო დროის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმება იყო. მისი აზრით, ამ მოვლენის ხაზგასმა ამ ფორმით უნდა მოხდეს.
შევიტანთ ადგილობრივ თვითმმართველობაში ინიციატივას, რომ თავარ მოედანს დაერქვას ევროპის მოედანი.
გავრცელებული ინფორმაციას დიდი ხმაური მოჰყვა სოციალურ ქსელ Facebook-ში. ზოგმა ამ ახალგაზრდების ლანძღვა დაიწყო. ზოგმა ალტერნატიული ვარიანტების განხილვა შესთავაზა და მოედნისთვის რომელიმე ქართველი საზოგადო მოღვაწის სახელის შერჩევა შესთავაზა. ამ საკითხმა საზოგადოებაში აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია და განხილვის მთავარ თემად იქცა.
ეროვნების მოედანი თუ ერქმა მშვენიერი არ?
იან სტალინის გამზირი, ხო? რა უნდა იყოს სტალინის გამზირი? აი ეგ არის ჩემი მოსაზრება.
მოედანზეა საუბარი.
აი თუნდაც იმ მოედანზე არც უნდა იყოს ის ძეგლი.
კარგია, კი, თანახმოვარ დაერქვას.
არ ამგონია რომ კარგი აზრი იყოს.
არ ვარ წინააღმდეგი.
ახალგაზრდული მოძრაობა დროას წარმომადგენელი კატო ქოთოლაშვილი მიიჩნევს, რომ პირველ რიგში ადამიანებმა ერთმანეთის მოსაზრებების პატივისცემა უნდა ისწავლონ და დისკუსია ზედმეტი ემოციების გარეშე წარმართონ.
ახალგაზრდებს აქვთ იდეები, ვიღაცებს სხვა იდეები აქვთ და უშუალოდ ამბობენ, რომ რატომ არა იყოს რომელიმე მეფის და ყენონ მათაც ეს ინიციატივა. ჩემთვის შემაშფოთებელი არის, როცა გამოდიან ადამიანები და ამბობენ, რომ ჩვენ არ გვიდა ევროპის მოედანი. როცა ჩვენ ყველა მივიღეთ გადაწყვეტილება, ჩვენ ყველანი აღფრთოვანებულები ვართ ევროკავშირის საქართველოს ურთიერთობებში.
პედაგოგი მარტა ბიბილაშვილი მიიჩნევს, რომ საკითხთან დაკავშირებით მეტი დისკუსია უნდა გამართოს და ახალგაზრდებმა არგუმენტირებული მსჯელობა უნდა გამართონ. მისი აზრით, თუ ეს საკითხი საზოგადოების გახლეჩვას ხელს უწყობს, ალტერნატიულ ვარიანტზე შეიძლება ფიქრი.
თუ კი ეს საზოგადოების განხეთქილებას იწვევს, რომ არა სტალინი და არა ევროპა, იყოს სხვა ვიღაცა, მე პირადად მომხრევა სახელი შეეცვალოს. შეაგროვონ ამ ბავშვებმა, ამ ახალგაზრდებმა ხელმოწერები, ნახონ რამდენად არის ხალხში ამის მძაობა, უნდა თუ არ უნდა, და ნუ იქნებიან იარაღი ნურცერთი პოლიტიკური პარტიის თუ აქტივის ხელში. დასაბუთებული, არგუმენტირებული გადაწყვეტილება მიიღონ.
სოციალურ ქსელში გამართულ ცხარე დისკუსიას თვალყურს ადევნებს ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარე პაპუნა კოლბერიძე.
საზოგადოება უნდა იყოს პირველ რიგში ჩართული, იმიტომ რომ ეს მოედანი არც პაპუნა კოლბერიძისა, არც მერის და არც არავის მთლიანად ქალაქელებისა და ქალაქისა. ამიტომ შეიძლება ამაზე წავიდეს მსჯელობა. ყველა ადამიანს აქვს ამის ინიციატივის შემოსვლის უფლება.
ახალგაზრდებმა პეტიცია უკვე მოამზადეს, მათ დაახლოებით 450 ხელმოწერა სჭირდებათ იმისთვის, რომ საკითხის ინიცირება საკრებულოში მოხდეს. საბოლოო გადაწყვეტილებას კი გორის საკრებულო მიიღებს. ახალგაზრდები კიდევ ერთი ინიციატივით გამოდიან და გორში საზოგადოების წარმომადგენლებს საკითხის განხილვაში მონაწილეობას სთავაზობენ.
ეს გახლავთ ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. იგი გესაუბრათ იმაზე, თუ როგორ მიმდინარეობს მსჯელობა სტალინის მოედნისთვის სახელის გადარქმების თაობაზე.
Thank you.
განვაგრძოთ გადაცემას. თურქეთის განათლების სამინისტრომ თურქეთის საშუალო სკოლებში ქართული ენის სწავლების პროგრამა დაამტკიცა. ამის შესახებ ინფორმაცია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თურქეთში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა ირაკლი კოპლატაძემ დაადასტურა და აღნიშნა, რომ ამ ნაბიჯით, რაშიც პირველ ყოვლისა გადამწყვეტი სიტყვა თურქეთში მოღვაწე ქართულ დიასპორას მიუძღვეს, თურქეთში ცხოვრები ყველა ქართველის საუკუნოვანი ოცნება ახდა. ირაკლი კოპლატაძეს გობა ლიკლიკაძე ესაუბრა.
მე მინდა მოგახსენოთ, რომ ეს ინიციატივა სრულად მოდის თურქეთში ეთნიკური ქართული ისტორიული დიასპორის წიაღიდან და ამ ინიციატივას სათავეში ედგა თურქეთში გამოკვეთილად ორი პიროვნება, ერთი ეს არის ერდალ ქუჩუკი, იგივე ელიზბარ ცივნარიძე, სტამბულის ქართული კულტურის სახლის დამფუძნებელი და ამჟამად თურქეთის სახელმწიფო ტელევიზიაზე ტრტ-ის ეთერში საქართველოს შესახებ გამავალი მრავალსერიანი ფილმის ავტორი და ცნობილი ანკარელი მწერალი ქალბატონი ქევსე რუხი, იგივე ქეთევან ხანთაძე. სწორედ მათი ინიციატივით და დიასპორის უშუალო მონაწილეობით შრომის შედეგად მოხდა შედგენა პროგრამისა ქართული ენის სწავლების თურქეთის ხელისუფლების იმ გადაწყვეტილების ფარგლებში, რომლის ძალითაც თურქეთში მცხოვრებ სხვადასხვა ეთნიკური ისტორიული ეთნიკური წარმომავლობის სხვადასხვა ეროვნების მოქალაქეებს მიეცათ საშუალება იმისა, რომ თურქეთის საშუალო სკოლებში დაწყებულიყო ამა თუ იმ ენის შესწავლა. კერძოდ მომზადდა პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს თურქეთის ყველა საშუალო სკოლა, მთელი თურქეთის მასშტაბით საშუალო სკოლების მეხუთე, მეშვიდე, მერვე კლასებში ქართული ენის შესწავლას, იმ შემთხვევაში თუ ამა თუ იმ სკოლაში არის ამ კლასებში 10 და მეტი მოსწავლე მსურველი ქართული ენის შესწავლის. ეს რა თქმა უნდა არის ისტორიული ფაქტი. ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, იმიტომ როგორც თვითონ აქაური ეთნიკური ქართველები აღნიშნავენ, ასრულდა მათი 400-წლოვანი ოცნება, რომ მათ მიეცემათ საშუალება ისწავლონ ქართული ენა. ამისათვის მე, როგორც ამ ქვეყანაში საქართველოს ელჩმა, მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო თურქეთის ხელისუფლებას ამ მიღებული გადაწყვეტილებისა და კიდევ ერთხელ ვისარგებლო შემთხვევით და დიდი მადლობა გადაუხადო ჩვენს ისტორიულ დიასპორას.
ანუ ირაკლი, წინასწარ თუ არის მაინც ცნობილი, დაახლოებით მაინც რამდენ სკოლაში შეიძლება გაიხსნას ქართული ენის შემსწავლელი პროგრამა, რამდენ ქალაქშია სურვილი ქართული ენის, რამდენად დიდია უფრო ზუსტად სურვილი ქართული ენის შესწავლის?
კი ბატონო, აქ უპირველეს ყოვლისა მნიშვნელოვანია, როგორც ყველა სხვა საქმეში, თავიდან შეიქმნას ამის პირველი მერცხალი და პირველი პრეცედენტი და შემდგომ იმედი მაქვს, რომ უკვე დროთა განმავლობაში, თვეების განმავლობაში, წლების განმავლობაში, როდესაც ეს მოიკიდებს ფეხს, ექნება შესაბამისი უკვე ცნობადობა მთელი თურქეთის მასშტაბით სკოლების რაოდენობაც გაიზრდება. თუმცა მე იმედი მაქვს, რომ ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით სულ ცოტა 2-3 სკოლა უკვე გამოთქვამს მზადყოფნას იმისათვის, რომ შეიქმნას ესეთი კლასი, რაც ქართული წარმომავლობის ბავშვები, შეიძლება არა ქართული წარმომავლობის ბავშვებიც, შერჩევითი პრინციპზე დაიწყებენ ქართული ენის შემსწავლელი პროგრამის დანერგვას უკვე მიმდინარე წლის 2014 წლის სასწავლო წლის განმავლობაში.
ეს გახლავთ ინტერვიუ საქართველოს სრულუფლებიან ელჩთან თურქეთში, მას გობა ლიკლიკაძე ესაუბრებოდა. ირაკლი გობლადაძე, გესაუბრათ იმის თაობაზე, თუ როგორ გახდა შესაძლებელი თურქეთში ქართული ენის სწავლება, რაც როგორც თავად აღნიშნავს, თურქეთში მცხოვრები ყველა ქართველის საუკუნოვანი ოცნება იყო.
Explain yourself to me, because I'm your man and wife trying to start a family. I'm begging you, baby, cut out that off-the-wall jive. If they can't treat me no better, it got to be you and my tribe. When I and you first got together, it was on one Friday night. We spent two lovely hours together, and the world knew it was all right. I'm just begging you, baby, please cut out that off-the-wall jive. You know you got to treat me better. If you don't, it's got to be your doing and my tribe. All right. Solid sinner, she can love to heal the sick, and she can love to raise the dead. You might think I'm joking, but you better believe what I say. I'm begging you, baby, cut out that off the wall jive. And you got to treat me better, it got to be your you, my tribe.
დიდი ბრიტანეთის პარლამენტარებმა დიდი უმრავლესობით დაუჭირეს მხარი ქვეყნის ჩართვას ერაყში ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს საწინააღმდეგო საჰაერო კამპანიაში. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა პარლამენტის საგანგებო სხდომა მოიწვია და დეპუტატებს მიმართა თხოვნით ნებართვა გასცენ ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ იერიშის განხორციელებაზე. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა თავზარდამცემი სისასტიკე გამოავლინესო უთხრა პრემიერმა დეპუტატებს სხდომის გახსნისას.
This is going to be a mission.
ეს იქნება მისია, რომელსაც თვეები კი არა, წლები დასჭირდება. მაგრამ ჩემი რწმენით საამისოდ მზად უნდა ვიყოთ. ამის მიზეზი კი ის არის, რომ ამერიკა, ბრიტანეთი და სხვები, ჩემი აზრით ძალიან მართებულად, არ განიხილავენ ადგილზე ქვეითი ჯარის შეყვანას. ადგილზე არმია იქნება, მაგრამ ეს იქნება ერაყის შეიარაღებული ძალები, ეს იქნება ქურთების
ძალები.
ექსტრემისტულ ჯგუფ ისლამურ სახელმწიფოს დაპყრობილი აქვს ტერიტორიები ჩრდილო-აღმოსავლეთ სირიასა და ჩრდილო-დასავლეთ ერაყში. ბრიტანეთში ამ ექსტრემისტული ჯგუფის წინააღმდეგ საზოგადოებრივი აზრის ინტენსიფიკაციას მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი ამ ექსტრემისტული ჯგუფის ერთ-ერთი წევრის მიერ ორი ამერიკელი ჟურნალისტისთვის და ბრიტანელი ჰუმანიტარული მუშაკისთვის თავის მოკვეთის აქტებმა. მით უფრო რომ მკვლელი ბრიტანული აქცენტით საუბრობდა ინტერნეტით გავრცელებულ ვიდეოებში. ბრიტანეთი აცხადებს, რომ მისი 500-მდე მოქალაქეა წასული სირიასა და ჩრდილოეთ ერაყში ექსტრემისტულ ჯგუფთან ერთად საბრძოლველად, რაც ზრდის შეშფოთებას, რომ ისინი შესაძლოა დაბრუნდნენ და გაერთიანებულ სამეფოში სცადონ ტერორისტული აქტების განხორციელება. ასეთ ფონზე დანია აცხადებს, რომ ერაყში ისლამური სახელმწიფოს საწინააღმდეგო კამპანიას F-16 ტიპის 7 საბრძოლო თვითმფრინავით შეუერთდება. პარალელურად ევროკავშირის კონტრტერორისტული უწყების კოორდინატორი ამბობს, რომ სირიაში ისლამისტ მებრძოლებს 3000-ზე მეტი ევროპელი შეუერთდა. ჟილ დე კერშოვმა BBC-ს 26 სექტემბერს უთხრა შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით წარმოებულმა საჰაერო იერიშებმა შესაძლოა ევროპაში სამაგიეროს გადახდის მიზნით თავდასხმების საფრთხე გაზარდოსო. შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედმა ძალებმა ერაყში ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ აგვისტოს შემდეგ 200-მდე იერიში განახორციელეს. 22 სექტემბერს ექსტრემისტული ჯგუფი საჰაერო თავდასხმების სამიზნე სირიაშიც გახდა.
ხუდონ ჰესი და ადამიანის უფლებები. ეს იყო მესტიაში ჩატარებული კონფერენციის ძირითადი თემა. კონფერენციაში, რომელიც ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მხარდაჭერით გაიმართა, მონაწილეობდნენ სახალხო დამცველი, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ექსპერტები და ადგილობრივი მცხოვრებლები. გამოსვლელები საუბრობდნენ იმაზე, თუ რა დადებითი და უარყოფითი მხარეები შეიძლება ახლდეს ხუდონ ჰესის აშენებას. კონფერენციის შესახებ თეა თოფურია მოგითხრობთ.
შეგოსვლელებო, მე რა მეკარგება არის? არაფერი არ მეკარგება. მე შეიძლება ამაღამას ვერ წავიდე სახლში. ისე ახლოს ვარ, მაგრამ ისთვის გასო, გული მისწდება რა ერთ სიტყვით.
84 წლის ბაგრატ ნანსკას ვერ წარმოუდგენია, რომ სოფელი ჰაიში შეიძლება წყალმა დაფაროს.
საფალხაიში გიგანტური ხესის აშენების მცდელობა პირველად საბჭოთა კავშირის დროს იყო, რასაც მაშინ საპროტესტო გამოსვლები მოჰყვა. მშენებლობა შეჩერდა. 2 წლის წინ კი უკვე არსებული ინფრასტრუქტურა სახელმწიფომ გაასხვისა. სახალხო დამცველის აპარატის მონაცემებით, მიუხედავად იმისა, რომ პროექტის განმახორციელებელ კომპანიას ტრანსელექტრიკა ჯორჯიას მუშაობა 1 მარტამდე უნდა დაეწყო, ამ დრომდე ხესის მშენებლობისთვის საჭირო ვერცერთი ნებართვა ვერ მიიღო. ამასთან დღემდე არ არის დასაბუთებული პროექტის სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობა და ქვეყნის ეკონომიკური სარგებელი. გეოგრაფიის მეცნიერებათა დოქტორი რომან მაისურაძე ამბობს, რომ ეს პროექტი საკმაოდ მოძველებულია, 90-იან წლებში მომზადებული. მას შემდეგ ბევრი ტექნოლოგია დაიხვეწა და ამჯერად მსგავსი პროექტების შექმნისას გაცილებით მეტად ითვალისწინებენ ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესებს.
გამოიწვევთ ტერიტორიის დაცრას, საიდანაც სადღაც 40-45,000 ჰექტარი მიწის ფონდი, რომელსაც სხვადასხვა სახის სათიბი, საძოვარი და ასე შემდეგ ადამიანები იყენებენ, აღმოჩნდება ასე ვთქვათ, შეიძლება ამორტიზირებული და ეს ადამიანები უნდა გადავიდნენ სხვაგან, სადაც ამ ფონდით, რომელთანაც დაკავშირებული არ არიან, ვერავინ დააკმაყოფილებს და ვერ შესთავაზებენ მის სანაცვლო მიწას და სასოფლო დასახლების პირობებს.
მისივე თქმით, ხესის აშენება გარემოცვლილებებს გამოიწვევს და სავარაუდოდ ეს ცვლილებები დადებითი არ იქნება.
პირდაპირ არის დაკავშირებული ტენიანობის განსაკუთრებით მატებასთან, პირდაპირ არის დაკავშირებული გეოდინამიკური პროცესების, მეწყლების ფორცოტების და წყალმოვარდნების გააქტიურებასთან. მე ჩემი თვალით ნახე მის შედეგები რამოდენიმე, ასე ვთქვათ, თვის წინ, როცა ვიყავი ექსპედიციას და ვათვალიერებ და სწავლობდი ამ ტერიტორიებს.
ხაიშელები ამბობენ, რომ ხუდონი არ აშენდება. მათ დაიფიცეს კიდეც, რომ ამას არ დაუშვებენ. მშენებლობა ჯერჯერობით მართლაც არ დაწყებულა, თუმცა უკვე დიდი გაუგებრობაა მიწებთან დაკავშირებით. მაია ლიპარტელიანი სახალხო დამცველის აპარატიდან ამბობს, რომ სხვადასხვა უწყებებიდან არაერთხელ გამოითხოვეს მოსახლეობის განსახლების გეგმა. მიღებული პასუხების თანახმად მსგავსი გეგმა არ არსებობს. შესაბამისად, მისავკარგიანობაზეც ვერავინ იბრჭელებს. მისივე თქმით, ხელშეკრულებაში, რომელიც მთავრობასა და ტრანსელექტრიკა ჯორჯიას შორის არის გაფორმებული, წერია, რომ სახელმწიფომ კომპანიას 1 დოლარად უნდა გადასცეს საჯარო ქონება. ასეც მოხდა. ამჯერად ტრანსელექტრიკა ჯორჯიას მესტიისა და წალენჯიხის რაიონებში 151 უძრავ ქონებაზე საკუთრების უფლება აქვს რეგისტრირებული.
ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია და ჩვენ ხაიშელებთ აქ ადგილობრივ მოსახლეობას უფრო უკეთესად მოახსენება, რომ რამდენიმე მათგანმა მომიდომა თავიან იმ ფონდების რეგისტრაცია, რომელსაც ისინი ძლობდნენ, რომელიც იმყოფებოდა მათ მართლზომიერ მფლობელობაში, ცხოვრობენ, სარგებლობენ, განკარგავენ და ასე შემდეგ. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ 2009-2011 წლებში ეს ფონდება უკვე დაირეგისტრირა სახელმწიფომ და ტრანსელექტრიკა ჯორჯიამ.
ერთ-ერთი მათგანი, ვინც მიწის დარეგისტრირება სადა, ხაიშელის ურაბჭ კადუა იყო.
არ გამომდის ნახევარი ჰექტარის მესამედი, არ გამომდის ის დანარჩენი ათვისებული აქვს ტრანსელექტრიკას, მისისებული აქვს ისე, როგორც სხვა სახელმწიფო წხე.
სურაბჭ კადუა ამბობს, რომ ხაიშელებს მხოლოდ ერთი დარჩენიათ. ფიზიკურად არ მისცენ საშუალება ტრანსელექტრიკა ჯორჯიას, მიწები აზომოს და დაირეგისტრიროს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში აცხადებენ, რომ მშენებლობის ნებართვის გაცემამდე ჯერ საქმე არც მისულა, რადგან პროექტი ბოლომდე მზად არ არის. ეკონომიკის სამინისტროს ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს წარმომადგენელი თენგიზ კოდუა ამბობს, რომ სამშენებლო ნებართვის მისაღებად აუცილებელია კომპანია მოსახლეობასთან შეთანხმდეს.
მე ვადასტურებ, როგორც ამ სამსახურის ერთ-ერთი სამართველოსი, უფროსი, ნებართვის სამართველოს უფროსი, რომ მშენებლობის ნებართვა არაფრის გზით არ გაიცება, სანამ არ იქნება რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთები და არ იქნება მოსახლეობის თანხმობა.
თავად ტრანსელექტრიკა ჯორჯიას ტექნიკური დირექტორი დავით მირცხულავა აცხადებს, რომ წარმოქმნილი პრობლემის მოსაგვარებლად აუცილებელია მიწების აზომვა, ინვენტარიზაცია, რეგისტრაცია და მიღებული შედეგის შესაბამისად საკუთრების უფლების გაფორმება. მირცხულავა ამბობს, რომ კომპანია მზადაა სახელმწიფოს მიერ მიწის გადმოცემისას დაშვებული უზუსტობები თვითონ გამოასწოროს. განსახლებისას თითოეული მოსახლის ლეგიტიმური მოთხოვნა თუ მოსაზრება გაითვალისწინოს. საფრთხეებზე საუბრისას ექსპერტები ასევე ყურადღებას ამახვილებენ იმაზეც, რომ ხუდონ ხესი პირდაპირ აფხაზეთის საზღვარზე შენდება. ყოფილი თავდაცვის მინისტრი დავით თევზაძე ამბობს, რომ თუკი ხაიში აღარი არსებებს, რუსეთს გაცილებით გაუადვილდება აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს ჩაყენებული სამხედრო ბაზების ერთმანეთთან დაკავშირება. ამ ორ ბაზას შორის დასახლებული პუნქტი ფაქტობრივად აღარ არსებებს. მისი თქმით, ხაიშის დატბრვა რუსეთისთვის კარტბლანშის მიცემაა.
კარტბლანში რუსა უნდა ესხალი გადმოიაროს, ჯარია კარგას საზღვაო კრიტებს ჩვენ ვერ ჩავაყენებთ, ლოცს ვერ ჩავაყენებთ ამ კაშკაშში. დამატებით ამასთან ყოველგვარი სირთულის გარეშე მას შეუძლია უბრალოდ იქ სადაც არის დღეს გადმოინაცვლოს და პირდაპირ საზღვარი დააფიქსიროს მდინარე ენგურზე.
კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც ექსპერტები ყურადღებას ამახვილებენ, ხუდო ხესისაგან მიღებული სარგებელია. ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივას წარმომადგენელი მანანა ქოჩლაძე ამბობს, რომ ხესი საქართველოს დიდად არაფერში წაადგება.
როდესაც ვლაპარაკობთ, რომ ხუდო ხესი არის ენერგოდამოუკიდებლობის გარანტი, კონტრაქტის პარამეტრებზე და საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით, ესე იგი ელექტროენერგიის 91% ექსპორტზე წავა, ხოლო საქართველოს ენერგოსისტემას ზამთრის პერიოდში მიეწოდება 133.9 მილიონი კილოვატ-საათი, ამ ზამთრის 4 თვის განმავლობაში 10 თეთრად, ანუ 5.84-ად. Ну, ჩვენ როდესაც ვიანგარიშებთ, ეს არის საქართველოს იანვრის თვის 4 დღის მოხმარება.
ამის პასუხად ტრანსელექტრიკა ჯორჯიაში განმარტავენ, რომ საუბარი 4 დღის მოხმარებაზე არაკორექტულია, რადგან ხუდო ხესი პიკური სადგურია, რომლის ფუნქციასაც წარმოადგენს პიკის საათებში წარმოქმნილი დატვირთვის მოხსნა. დავით მერცხოლავას თქმით, ამ სახის ენერგია ყველაზე ძვირია, საქართველო მას რუსეთისგან ყიდულობს და შესაბამისად მილიონებს კარგავს. დავით მერცხოლავა ასევე ამბობს, რომ კომპანია მზადაა გააგრძელოს მოლაპარაკებები საქართველოს მთავრობასთან და საქართველოს შიდა ბაზარს მიაწოდოს ენერგია როგორც 8, ასევე 12 თვის განმავლობაში, თუ კი შესაბამისი ხელშეკრულებები გაფორმდება. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს გახლავთ ჩვენი კორესპონდენტის თეა თოფურიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. თეა გახლავთ მესტიაში, სადაც ჩატარდა კონფერენცია. ეს კონფერენცია ხუდონ ჰესის თემას ეძღვნებოდა, ხუდონ ჰესის ყოფნა არ ყოფნის და ამ პროექტის მიზანშეწონილობის თემას ეძღვნებოდა. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას. მისი ავტორი გიორგი ლობჟანიძე, გესაუბრებათ შორენა ლებანიძის ერთ წიგნზე.
აფხაზეთის ომი ჩემი ახალგაზრდობის ერთი საშინელი კოშმარია, რომლის შედეგსაც დღემდე იმკის ქართული საზოგადოება. პირადად მე საგანგებოდ ვცდილობ ხოლმე საკუთარი თავიდან განუდევნო ის შთაბეჭდილებები, რითაც მაშინ ვიყავი მოცული და ამიტომ თუნდაც 27 სექტემბერი, დღე როდესაც სოხუმი დაეცა, ან წინა თუ შემდგომი პერიოდი მხოლოდ ბუნდოვნად, უსიამოვნოდ და გაურკვევლად მახსენდება. რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ადამიანს სრული უფლება აქვს დაივიწყოს ის, რაც არ სიამოვნებს, ან მით უმეტეს რაც შემდგომში ცხოვრება ის გაგრძელების დამაპყოლებლად ესახება, მაგრამ ქვეყანას ნამდვილად არ ეპატიება, არ გაიაზროს, არ გაანალიზოს და კრიტიკულად არ შეაფასოს უახლესი წარსულის თუნდაც ძალზე მტკივნეული და სამარცხვინო გამოცდილება. ფიქრობ, სიტყვა სამარცხვინო არ უნდა გვეჩოთიროს ამ კონტექსში, რადგან 1992 წლის აგვისტო-სექტემბერში დატრიალებული ცოდვის კითხვა ქართველებსაც და აფხაზებსაც სამუდამო სირცხვილად შემოგრჩება. ახლა რამდენიც არ უნდა ვამტკიცოთ, რომ ყველაფერი მესამე ძალის მიერ იყო პროვოცირებული, ამ კონფლიქტს მაინც გაცილებით ღრმა მიზეზები ჰქონდა და ამ მიზეზების უგულებელყოფა თუ მიჩუმატება იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ქართველებიც და აფხაზებიც საბოლოოდ ვამბობთ უარს არამხოლოდ სახელმწიფოებრიობაზე, არამედ სახელმწიფოებრივ შეგნებაზეც კი. სულ ერთია, როგორ ფორმატშიც უნდა მოვიაზრებდეთ ჩვენს ტერიტორიულ მოწყობასა თუ სამომავლო ურთიერთობას. ვფიქრობ, ეს მიზანი ამოძრავებდა შორენა ლებანიძესაც, როდესაც მან აფხაზეთის თემაზე დოკუმენტური წიგნის დაწერა გადაწყვიტა. იმ წლებში შორენა ლებანიძე, როგორც გაზეთ შვიდი დღის კორესპონდენტი, მივლინებული იყო აფხაზეთში და იქ დატრიალებულ ტრაგედიას ფაქტობრივად ფრონტის წინა ხაზიდან აშუქებდა. ინფორმაციის დიდი ნაწილი რეპორტაჟების, ჟურნალისტური შენიშვნების, ინტერვიუებისა თუ სხვა საგაზეთო ჟანრების სახით ცხადია მაშინვე აისახა გაზეთის ფურცლებზე, მაგრამ ბევრი რამ მხოლოდ სამუშაო ბლოკნოტებსა თუ მეხსიერებას შემოგრჩა. როგორც შორენა ლებანიძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას გვითხრა,
რაღაცნაირად თავიდან ეს მიზანი მაინც და მაინც არ დამისახავს, აი ვინ როგორ გაიგებდა, ვინ როგორ აღეკვამდა, დამეთანხმებოდა, არ დამეთანხმებოდა, იმიტომ რომ ჩემთვის მთავარი იყო დამეწერა ის, რაც მე ვნახე ჩემი თვალით, ამესახა ის ფაქტები, რომლის მომსწრე გავხდი უშუალოდ, და აქედან გამომდინარე გამომეტანა რაღაც გარკვეული დასკვნები, ანალიტიკური მოსაზრებები, ჩამომეყალიბებინა ამასთან დაკავშირებით, და ეს უბრალოდ, რა ვიცი, ჩემი თვალით დანახული რეალობა, რომელიც შეიძლება სხვისი თვალით დანახულს რაღაცაში არ ეთანხმებოდეს, არ ემთხვეოდეს, მაგრამ მე ყოველ შემთხვევაში საკუთარი თავის მიმართ მე ვფიქრობ, რომ მართალი ვარ, იმიტომ რომ ამოვდივარ კიდევ ერთხელ ვიმეორებინ რეალური ფაქტებიდან, რომელსაც პირადად მე შევესწარი როგორც ჟურნალისტი.
ცხადია, ფაქტი ერთია, მაგრამ ყოველთვის დგება ხოლმე ამ ფაქტის ინტერპრეტაციის პრობლემა, და სხვათა შორის იმასაც არც თუ უსაფუძვლოდ ამბობდნენ, რომ აფხაზეთის ომის გაღვივებაში არც თუ უკანასკნელი როლი სწორედ მაშინდელმა მედიამ ითამაშა. ამასთან დაკავშირებით გაზეთ შვიდი დღის მაშინდელმა სარედაქციო კოლეგიის თავმჯდომარემ ზვიად ქორიძემ გვითხრა.
მესამე ძალა იყენებდა ყველაზე კარგად აი ამ კონფლიქტის გაღვივებისა და განვითარებისა და მერე ომისთვის ტყუილს. და ეს ტყუილი მოდიოდა პირველ რიგში ისტორიოგრაფიიდან, ეს ტყუილი მოდიოდა ყოფითი აზროვნებიდან და ცხოვრების წესიდან, რომელიც არსებობდა როგორც ქართულ ისე აფხაზურ საზოგადოებებში, და მერე ბუნებრივია ეს ყველაფერი იყო გადმოსული მედიაში და მედიიდან მოდიოდა ეს ტყუილი. შესაბამისად, როდესაც ასეთი ტყუილის გარემო არსებობდა და ყველაზე მნიშვნელოვანი ტყუილები რა იყო, რომ ჩვენ უნდა შევქმნათ არა თანამედროვე სახელმწიფო, არამედ ფეოდალური კლიშეებით მდიდარი სახელმწიფო, და იქ რა თქმა უნდა დომინანტი უნდა იყოს ქართველი, და ეს აფხაზისთვის იყო საკმაოდ ძნელად გადასახარში დოქტრინა. ის რომ აფხაზი ეს არის სადღაციდან ჩამოთესლებული ტომი, რომელმაც დაიკავა ჩვენი საუკეთესო მიწები და დაგვართვა საარსებო არეალი, რომ ჩვენ როცა დაგვჭირდებოდა ვიტყოდით, რომ ჩვენ ხომ ძმები ვართ და ისტორიული ერთობა გვაკავშირებს, თუმცა ვერასოდეს ვერ ვიხსენებდით, როდის ვიბრძოდით ქართველები აფხაზებთან ერთად აფხაზებისთვის და როდის იბრძოდნენ აფხაზები ქართველებთან ერთად ქართველებისთვის. ანუ ჩვენ საერთო ისტორიაში ვერ პოულობდით საერთო წერტილებს, მაგრამ ვიტყუებდით, რომ ქონდა ეს საერთო წერტილები. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ აი ეს კლიშეები მერე გადმოდიოდა სხვადასხვა ფორმის სადღეგრძელოების სახით, სხვადასხვა ფორმის ბილინების სახით, რომელსაც მე სკოლებში ვასწავლედით ბავშვებს. და ამით მე შორდებოდით ეს საზოგადოებები ერთმანეთს. მე გვიკვირდა, რატომ ქონდა გაუცხოება ბიჭვინთაში, გაგრაში, აფხაზ ქართველის მიმართ. ორი მთავარი მკვებავი ყავდა ჩვენ საზოგადოებას, ეს იყო ისტორიოგრაფია და ეს იყო მედია. ბუნებრივია, აი ამ ორივე სისტემამ შეძლო ის, რომ ომი გარდაუვალი გახდა.
ცხადია, მედია მაპროვოცირებელის გარდა ასრულებდა თავის უმთავრეს ფუნქციას, გაეშუქებინა უკვე არსებული რეალობა და რამდენადაც შეეძლო ნეიტრალური დარჩენილიყო მიმდინარე მოვლენებისადმი. ანუ მოეწოდებინა ფაქტები და თავი შეეკავებინა მათი ინტერპრეტაციის, ან უფრო ზუსტად მიკერძოებული ინტერპრეტაციისაგან. ქართულ სინამდვილეში ამას მაშინ სულ რამდენიმე გამოცემა ახერხებდა და ალბათ დიდწილად 7 დღე, რომლის კორესპონდენტები და მათ შორის შორენ ალებანიძეც სიცოცხლის რისკის ფასად კითხვას აწვდიდნენ ინფორმაციას იმაზე, თუ რა ვითარება იყო აფხაზეთში. ზვიად ქორიძის თქმით,
თავი იყო ის, რომ მედიას მაგალითად თბილისშიც და სოხუმშიც ყველაფერი გაეკეთებია იმისათვის, რომ უკუეგდო ეს ისტორიოგრაფიის მიერ შემოთავაზებული კლიშეები, პოლიტიკოსების მიერ შემოთავაზებული კლიშეები და ეთქვა, რომ ეს არის სისულელე და ჩვენ პროცესები ისე უნდა წარმართოთ, რომელიც ამ ორ საზოგადოებას, ნებავთ ეთნოსებს, მისცემს უფრო მეტი შეხების ერთეს, ვიდრე დაშორების ერთეს. პრაქტიკულად იმაზე მუშაობდა 80-იანი წლების მეორე ნახევარში ქართული მედია, რომ სწორედ აი ამ კლიშეების სრული პროპაგანდირება ხდებოდა. ხშირად მიყვარს ხოლმე ნიუტონის მეორე კანონის მოშველება, ხო, F უდრის მინუსებს, როგორ ჩვენ მიაწვევი, ისე მოგაწვევიან და აი ასევე დაგვიპირისპირდა აფხაზური პროპაგანდაც. მეორე უკვე ბუნებრივია 92-ში, 93-ში ჩვენ როდესაც ვიყავით უკვე 7 დღეში დავაკეთებდით ამ გაზეთს, მაშინ ჩვენ ორი დილემა ჰქონდა და ფერცეძე ვერ ვიტყოდი თუ არს, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ეს ჩვენი განწყობა უნდა გადმოგვეცა და ჩვენი სარედაქციო პოლიტიკა იყო რეალურად ამ მნიშვნელოვანი პროცესის, ომის ამსახველი, ეს იყო სამოქალაქო ომი, მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალური პროპაგანდა ყოველთვის ხაზს უსვამდა, რომ სამამულო ომი იყო. ჩვენი აქცენტი კეთდებოდა, რომ სამოქალაქო ომი, ერთი სახელმწიფოს მოქალაქეები ერთმანეთს უპირისპირდებიან, ეს იყო პოლიტიკური ომი. და მეორე მხრივ ჩვენ ამ ომიდან ვაკეთებდით რეპორტაჟებს, იმ საომარ რეპორტაჟებს, რომელიც ძალიან ჭირდებოდა საზოგადოებას და ჩვენ იქ ვაჩვენებდით კიდევაც, თუ რეალურად პოლიტიკურმა და სამხედრო მართველობამ რატომ დაიწყო ეს ომი.
ნეიტრალურობის შენარჩუნება გაცილებით ძნელი იყო მაშინ, როცა ამ ქართველი ჟურნალისტების ბევრი მეგობარი ახლობელი თუ უბრალოდ ნაცნობი წყდებოდა ომის ველზე და მოზღვაებული ემოცია ადამიანს ფიქრისა და თვითჩაღრმავების საშუალებას აღარ უტოვებდა. ძნელია დღესაც, თუმცა ალბათ უკვე დადგა დრო, რომ საფუძვლიანად გავაანალიზოთ მომხდარი და ამაზე ჩვენი წილი პასუხისმგებლობა ყველამ შესაბამისად გავიაზროთ. ამ მიზანს ემსახურება შორენა ლევანიძის წიგნიც, რომლის დასთანბრითაც ინტელექტმა სცადა ერთდროულად რამდენიმე ხარვეზი ამოევსო. სწორედ ამიტომაც თქვა ზვიად ქორიძემ ჩვენთან საუბარში.
ამ წიგნის მთავარი ღირებულება რამდენიმეა, ანუ ერთი არა, მის თქმა მინდა, და ერთი ღირებულების გამო ამ ცეკს არ გამოვყოფდი. პირველი რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს არის მისი დოკუმენტური ბუნება. ზოგადად დოკუმენტალისტიკა ძალიან წერია ჩვენს სინამდვილეში. ეს ყველგან აისახება, ჩვენ ისტორიული წყაროების დეფიციტი გვაქვს ყოველთვის, მემუარების დეფიციტი გვაქვს ყოველთვის, თანამედროვეების ჩანაწერები ჩვენ არ გაგვაჩნია იმ დოზით, რომელმაც შეიძლება პროცესის ანალიზის დროს გაგვიადვილოს საქმე. ჩვენ ზოგადად დეფიციტი გვაქვს მაგალითად აფხაზეთის ომზე მსგავსი ჩანაწერებისა, არა და ძალიან ბევრი ჟურნალისტი ყოფილა აფხაზეთის ომში, ძალიან ბევრი მხედამთავარი ყოფილა აფხაზეთის ომში, მებრძოლი, პოლიტიკოსი, მაგრამ ისინი ყოველთვის გვერდს უვლიდნენ იმ პროცესებს, რაც ამ ომს ახლდა. ამ ომს ახლდა ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი რამ, რამაც შემდგომ არსებითად განსაზღვრა საქართველოს სახელმწიფოებრიობას და ჩვენი საზოგადოების დღევანდელი ვითარებაც. აი ამიტომ არის ეს ციგნი მნიშვნელოვანი.
სასიამოვნოა, რომ შორენა ლებანიძემ მოახერხა თავის ბრწყინვალე დოკუმენტურ რომანში კარგად ეჩვენებინა ყველა წინააღმდეგობა, რაც ქართულ საზოგადოებაში აფხაზეთის ომთან დაკავშირებით არსებობდა და ისე აღედგინა მაშინდელი რეალობა, რომ არავისთვის შეურაცხყოფა არ მიეყენებინა. ამიტომაც მისი საშვი კონფლიქტის ზონაში, სიდამდვილეში, საშვია მშვიდობისა და საერთო სივრცისაკენ, სადაც ქართველები და აფხაზები აუცილებლად შევაბიჯებთ, თუ კი ერთი მხრივ უსარგებლო ბილინებისა და მეორე მხრივ სადღეგრძელოების პათეტიკას გავექცევით. I don't know what you have, but I'm willing to learn. Singing deep blue, something down inside, I think I got the blue. But maybe I don't know. But whatever that I got, I never felt like this before. But maybe I don't know. But whatever that I got, I never felt like this before. Watch out that Johnny, you got it. Sometimes I feel bad. Sometimes I get a feeling, something I ain't never had. I think I got the blues. But maybe I don't know. But whatever that I got, I never felt like this before.